Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: сенімді болу, жауапкерлік арқалау, шеберлік пен істіндіру, кеңпейіл болу, 70 жылдық үдіре алға тарту барысында жұңғы келбеті жаңаланды. 7-ші айда бүкіл ел бойынша 6400-ден астам адам орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасағандықтан біржақты етілді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін ішкерлей өрістету, негізгі тақырыптық тәрбиенің өнімділігін бұқараның мұң-мұқтажын шешуде әйгіледі. Партия туы қатерден арашалап, апаттан құтқарудың бірінші шебінде желбіреді. Шунгу коммунистік партиясы мемлекеттік бірінші құрылтайының ескерткіш сарайы Шанхайда құрылыс бастады. Тексеруді қабылдаған ақш кәсіпорындарының 90%-не жуығы кәсіпті жұңғыдан көшіргісі келмейтіндігін айтты. Франция мен Иранның президенттері телефонда Иран ядро мәселесін талқылады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары: жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына бір ай уақыт қалды. Бейжіңнің аспаны ашық, күн нұры шуақты. Тянамен алаңында суретке түсіп естелік қалдырған адамдар сеңдей соғылсады. Жұңғылықтардың Тянаменге деген терең сүйіспеншілігі бар. Өйткені 70 жылдың алдында осы арада жұңғы халқы осыдан бастап еңсе көтерді деген үн дүниеге жұңғылықтардың өз тағдырын ақыры өз қолына алғандығын, жұңғы ұлты тарихының тың парағын ашқандығын жариялады. 1978 жылы реформа жасап есік ашудың көктем самалы Чаңжаңның оңтүстігі мен солтүстігін шарпыды. Жұңғыда бір бөлім адамдар біртіндеп алдымен ауқаттанды. Ауқаттану жұңғылықтардың ортақ жүрегіні. Реформа жасап есік ашқан 40 неше жылда бөгеттерді бұзып, үдіре алға тартты. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы ұлтын бастап дүниені тебірентетін айбынды күрес жырын жазды. Бүгінгі таңда жұңғы дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлғаға, жасау кәсібіндегі бірінші ірі елге, зат саудасындағы бірінші ірі елге, тауар тұтынуындағы екінші ірі елге, шетел қаржысын баураудағы екінші ірі елге айналып, шетел ақшасы запасы көп жылдан бері дүние жүз бойынша бірінші орынға шықты. Жұңғының қол жеткізген табыстары дүниені қайран қалдырды. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері жұңғының ауыл шаруашылығының дамуы да дүниені жалт қаратқан тарихи табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің 10%-не жетпейтін егістік жермен дүние жүзіндегі 20%-ке жуық жан санын асырап, бірлескен мемлекеттер ұйымы дүниежүзілік астық жоспар мекемесінің маңызды тарту ететін елінің бірін айналды. Осыншама көп адамның шерас киергейін мәселесін шешудің өзі дүние жүзіне қосқан келелі үлесі болып табылады. 2013 жылы тау қойнауындағы Хунанның Шыбадың қыстағында қыстақ тұрғындары әлі де кедейлік қыспағын деді. Жұңғы үкіметі кедейлерді дәлме дәл сүйемілдеу дабылын қаққанға дейін, жұңғының кедейлерді дәлме дәл сүйемілдеу саясаты алғаш дәріптелген осы жер бүгін дөрі шыт жаңа түске енді. Қыстақ тұрғындары өзгеше жаратылысты ортаға сүйеніп, адамға қарай шара қолданып, ауыл қыстақ саяхаты ерекше егімшілік, бағымшылық, кесте тігу және сыртқа еңбек күш шығару сынды бес тіректі кәсіпті дамытты. Шыбадың қыстағындағы бұқараның жамбасындық таза кірісі 2013 жылғы 1668 юаннан 2018 жылы 12128 юанға көтерілді. Шыбадың қыстағы жұңғыдағы 700 миллионнан астам ауыл қыстақтағы кедейлердің кедейліктен құтылуының ықшам көрінісі. Кедей райондардың экономикасы мен қоғамы аршындай дамып, кедей бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдай көрінікті жақсарып, халық реформаның дамудың жетістігінен ортақ игіліктенді. Бүгінгі жұңғы дүние сахнасының орталығына әр қандай кездегіне де жақын, анағұрлым ашық бейнемен дүние жүзімен қауышып отыр. неше он жылдан бері жұңғының есігі барған сайын айқара ашылды. Жоғары деңгейдегі есік ашуды ілгерілету кең ортақ танымға айналды. Жұңғының еркін сауда районы қосыны тағы да 6-дан 18 өлкеге кеңейді. Жұңғының тұңғыш қызмет ету кәсібінің есікті айқара ашу жалпылық сынақ түйіні болған Бейжің қаласы, жуырда қызмет ету кәсібінің есікті айқара ашу жалпылық сынақ түйіні сынды 8 ірі түйінді салада, есік ашу реформасының 3 жылдық әрекет жоспарын жариялап, жаңа кезекті сынақ түйіндерінің 177 түрлі міндетін тиянақтандыру негізінде, тағы да назарды ғылым техника, интернет информациясы, финанс, оқу-ағарту, мәдениет, саяхат, емдеу және зейнеткерлік, кәсіптік қызмет өту сияқты қызмет өту кәсібін ашық ұстаудың түйінді салаларына шоғырландырды. Сонымен бірге жұңғы мәдениетінің сыртқа бет алу қадамы тездеуде. Бір белдеу бір жол құрылысының ішкерлі елгерлеуіне сай, жұңғыша ерекшелікке жұңға мәдениетін басты мазмұн еткен, елімізде жасалған кино телевизия туындылары анағұрлым байсалды бейнемен қалғыралық сақынаға шығып, жұңғылықтардың мәдениет сенімін әйгіледі. Жұңғылық саяхатшылар да шетелге саяхаттауды барған сайын ұната бастады. 2014 жылы жұңғының шетелге барған саяхатшылары тұңғыш рет 100 миллион адам реттен асты. Адамдардың шетелге шығып саяхаттауы тек зат сатып алуған емес, қайта шетелдің салт санасын көбірек сезінуі болды. Жұңғының жаңа қасиеті де барған сайын көп шетелдіктерді жұңғыға келіп үйренуге қызмет істеуге тіпті қоныстануға баурауда. 2018 жылы 196 мемлекетпен райондан келген 500 мыңға жуық шетел оқушысы жұңғыдағы 1004 жоғары мектепте оқыды. Реформа жасап есік ашқан 40 жылдан бері неше миллион шетелдік мамандар жұңғыға келіп қызмет істеп, жұңғы мен шетелдің ғылым техника мәдениет ауыс күйісін ілгерілету, жоғары деңгейдегі дарындылар тәрбиелеу жақтарында маңызды рөл атқарды. Мемлекет жоспары мен халық тұрмысына қатысты көптеген кәсіптер мен салалар да шетел мамандарының қарасы көбейе түсті. Жұңға ұлтының гүлдену барысына ілесе, жұңғының қасиетінде орасан зор өзгерістер туылды. Еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейін, жұңға халқы асқақ қасиет танытты, ал мұндай қасиет баурау қуатына ие.
Халық газетінің хабары. Таяуда Шанхай, Жаңсу, Жыжаң, Шандун, Сычуан қатарлы жерлерде нөсер, тасқын, сел қатарлы жаратылыстық апаттар туылып, бұқараның өндірісімен тұрмысына ауыр ықпал жасады. Қиыншылық алдында жер-жер өрістетіліп жатқан, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін қатерден арашалап, апаттан құтқарумен ұштастырды. Қалың партиялы кәдірлар тасқынға қарсы тұрудың бірінші шебінде әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеп, негізгі тақырыптық тәрбиенің өнімділігін бұқараның мұң мұқтажын шынайы шешу жағында көрсетті. 8-ші айдың 19-ші күні кештен 20-ші күніне дейін Сычуан өлкесінің Лушан ауданында нөсер құйып, ғасыр бойы сирек кезгетін тасқын апатына ұшырап, қыстақтарды су басып, өзен бөгеті ойрандалып, тау беткейі опырылып, жол үзіліп, халық бұқарасының өмірімен мал-мүлік қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Аудан дереу шұғыл жағдайға төтеп беру қолбасшылығы штабын құрып, аудан дәрежелі 28 кадр бірінші шепке аттанып, кадрлармен бұқараны қатерден арашалап, апаттан құтқаруға ұйымдастырды. Ли Чима атты Тайфың дауылының сұрапыл соққысына қарата Шанхай қаласы 60 мыңға жуық әр дәрежелі тасқынан сақтану кадрларын түнделетіп шайқас жасауға ұйымдастырды. Олар 65 сағат бойы көз шырымын алмай, күні бойы шұғыл жағдайға төтеп беріп кезекшілік өтеді. Қалалық су істері жүйесі партия ұйымының күшін толық жұмылдырып, 90 мың адам рет саңлау қалдырмай, жалпы беттік тексеру жүргізіп, бірінші шептегі теңіз жағасындағы құрылыс жүргізушілермен қатерлі көні жұмыс қалпыс ішіндегі 259 мың адамды дер кезінде көшіріп орналастырып, тайфың дауылының зиянын мүмкіндіктің барынша азайтып, бұқараның өмірімен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етті. Жер-жердің қатерден арашалау, апаттан құтқару барысында көптеген партиялы кадрлар жеке басының амандығын ойламай, бірінші шепте атойлап алға шығып, апатқа ұшыраған бұқараны белсене таратып, бұқараның өмірімен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етіп, іс-жүзіндік әрекеттер арқылы партия мүшелерінің борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Бұл да негізгі тақырыптық тәрбие нәтижесінің сыннан өтуімен әйгіленуі болып табылады. Халық үшін қызмет істеп қиыншылықтан арылту осы ретті тақырыптық тәрбиенің нақты нысаналарының бірі. Қатерден арашалау апаттан құтқару барысында қалың партиялы кадрлар бұқараның төл мүддесін шығар түйін етіп, бұқараның өмірімен мал-мүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етті, әр апаттан кейін өндіріс арқылы өзін-өзі құтқаруды белсене өрістетіп, ата мекендерін қайта құруға, өндіріс пен тұрмысты қалпына келтіруге көмектесіп, зиянды ең төменгі шекке түсірді.
Өз қабарымыз Жұңғы Коммунистік партиясының бүкіл мемлекеттік бірінші құрылтай ескерткіш сарайы 8-ші айдың 31-ші күні Шанхайда салына бастады. Жоспар бойынша ескерткіш сарай 2021 жылы салынып болып, сыртқа ашау ұсталады. Оқсуға қарағанда салынып біткеннен кейін ескерткіш сарайда ЖКП-нің бірінші құрылтай ашылған жер, серт беру залы және жаңа сарай көрме залы негізгі көрме аумағы етіп жобаланып, әуелгі мақсат пен борыш арқау етіліп, партия құру хикаясы жан-жақты әңгімеленіп, партия құру рухы ішкерлей байымдалады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау комитетінің торап бекетінде 8-ші айдың 31-ші күні жарияланған санды мәліметте көрсетілгенше, 2019 жылы 7-ші айда бүкіл ел бойынша орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшы 4597 мәселе тексеріліп, 6407 адам бір жайлы етіліп, бұлардың арасындағы 4481 адамға партия тәртібі әкімшілік тәртіп бойынша шара қолданылды. 2019 жылдан бері 7-ші айдың 31-ші күніне дейін мемлекет бойынша орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшы 30938 мәселе тексеріліп, 43614 адам бір жайлы етіліп, 30715 адам партия тәртібі әкімшілік тәртіп бойынша жазаланды.
Өз қабарымыз Шанхайда енді ғана жабылған 2019 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысында 5 шимен әй айысында қос үрдіс адамдарға тамаша болашақтың шамын жақты. Жұңғы информация қабар байланыс зерте орының орынбасар бастығы Ван Жашин 5 шимен әй айы үштасқан ақылдық қолланыс біртіндеп тұрмыс саласынан кәсіп саласына қарай қадам тастап, зерделі зауат емдеу және қатынас саласында ерекше көзге түсті деді. Жұңғы инженерия академиясының академигі Жұңғы интернет қоғамының бас алқасы Ухы Чуан былай деді. 5G жылжымалы кеңбелдеуді күшейту, жоғары сенімді, төмен мезгілді ұзарту және кең көлемді қамту, кең көлемді ұластыру және жиектік есептеу мен шұтастыру арқылы жасанды зерде мен зат торабын бір тұлғаландырды. Сонымен бірге 5G-дің өз ерекшелігімен қауіпсіздік қуаты да күшейді. Хуауи техника шекті серіктігінің сымсыз торап өнім желісінің бас алқасы Дың Тайхуа былай деді. 2025 жылға барғанда бүкіл жер шарында 100 миллиард тоннадан астам зат байланыс дәнекері арқылы тұтастырылып, 40 миллиард жеке терминал және 1 миллиардтан астам 5G терминал іске қосылып, санды мәліметтің ағым мөлшері барынша жоғарылайтын болады. Осындай зор мөлшердегі жалғаным мен сандық мәліметтерді тек 5G арқылы ғана нақ уақытта AI-дың үйренуімен жаттығуына пайдалануға беріледі. Сонымен бірге AI-дың есептеу нәтижесінде барлық жерде болатын 5G торап арқылы мыңдаған кәсіп саласына әсер етеді. Жұңғы информация хабарласу зерттеу орнының межесіне қарағанда 2020 жылдан 2025 жылға дейін 5G Жұңғының сипірлі экономикасының артуын 15 триллион 200 миллиард юанға жоғарылатады.
Өз хабарымыз Шянгаң сақшыларының бүлгіншілерді заң бойынша тұтқындауына және Шянгаң істеріне бағыттай отырып, ақш пен Еуропадағындағы бір бөлім саясатшылардың түрлі орынсыз сөз пікірлеріне қарата сыртқы істер министрлігіміздің Шянгаңдағы мекемесінің мәлімдемешісі былай дейді. Олардың сөз пікірлерінде дұрыс пен бұрыс шатастырылып, бүлгіншілер жақсы болып шықты. Мұнысы Шянгаң істері мен Жұңғоның ішкі істеріне көпе көрінеу киліккендігі. Жұңғо бұған қатаң наразылық білдіреді және батыл қарсы тұрады. Мәлімдемеші былай деді. Ерекше район сақшылары тұтқындау әрекеті жөнінде түсінік жасады. Зорлықты күш қалай айтса да зорлықты күш. Заңға қайшы келсе болғаны қылмыс. Зорлықты күшке әр қандай себеп бола алмайды. Зорлықты күшке желіктіргендер, қатынасқандар және заңсыз жиналыс өткізгендер заң торына ілінбей, қаннен кәперсіз жүрсе, заңмен басқару қайда, әділет қайда қалады. Шенгеннің қазіргі мәселесі әсте адамдық құқық, бостандық және демократия мәселесі емес. Қайта заңмен басқару керек пе жоқ па? Қылмыстыларды заң бойынша жазалау керек пе жоқ па деген мәселе. Кейбір саясатшылардың сөз пікірлері ерекше район сақшыларының заңды қатаң атқаруын қорлағандық. Олардың түпкі мақсаты қылмыстылардың Шенгенді жалғастырып лықтырып, Шенгеннің заңмен басқарылу ортасын быт-шыт ету. Шенген отан құшағына оралғаннан бергі ең ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Ат төбелінде жат ниетлерден сырт, әділетшіл адамдар ерекше әкімшілік район үкіметінің бүлікті тыйып, тәртіпті қалпына келтіруін қолдайды. Біз ақш пен Еуропа одағындағы бір бөлім саясатшылардан дұрыс пен бұрысты айырып, қан пезерлерді қолдағанын тоқтатуды талап етеміз. Шенгеннің тағдыры 7 миллион 500 мың шенгендік бауырласты қамтыған бүкіл джунго халқының қолында. Біз мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін, Шенгеннің гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғау еркімізден ауытқымаймыз. Әр қандай қауіп-қатер мен қоқан-лоқы джунго халқын қорқыта алмайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Шянган сақшы жағы 9-шы айдың 1-ші күні таң сәріде былай деді. Қалың ереуілшілер сақшылардың қарсы тұруын және ескертуін елемей, 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шянганның көптеген районында заңсыз жиналып, өкімет құрылғыларына арт-артынан бензин бомбасын лақтырып, сақшыларға қалағанша соқтығып, метро бекеттерін бүлдірді. Ереуілшілер өршелене түсіп, жазым қылатын қару-жарақтар істетіп, сақшылар мен қала тұрғындарының басамандығына ауыр қатер төндірді. Сақшылар мұны қатаң айыптайды, барлық заңға қайшы әрекеттерді сөз жоқ түбегейлі қузастырады. Шянган сақшы жағы былай деді, 8-ші айдың 31-ші күні түстен кейін, зорекерлер мен қыр көрсетушілерге талай рет ескерту беріп, өнім болмағаннан кейін, сақшы жағы лайықты қарулы күшпен ереуілшілерді тарату әрекетін өрістетті. Осы барыста тағы сақшы автокөлігін іске қосып, ереуілшілердің заңға қайшы әрекетін тосты. Сол күні кешкі сағат 9-да екі сақшы бір мезет ереуілшілердің қоршауында қалды. Ереуілшілер осы екі сақшының мылтығын тартып алмақшы болып, олардың басамандығына ауыр қатер төндірді. Екі сақшының біреуі аспанға қаратып, екі рет оқ атып, ескерту беріп, қызметтесімен өзін қорғады. Шянган сақшы жағы былай деді, бір мезгілден бері ереуілшілер кең көлемді жол тосудан, бензин бомбасы сияқты қатерлі қаруларды істететін болып, әуелі сақшыларды қоршап алып, дүрелеп, зор ұлтты күш дәрежесі үздіксіз асқынды. Сақшы жағы заңды жалғасты қатаң атқарып, Шянганның әлеуметтік қауіпсіздігін батыл қорғап, барлық заңға қайшы әрекеттерді түбегейлі қузастырады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жұңғы жақтың Ақштың үшінші ретке кеден бәжісі шарасына қарыстыру тізімдігіне бір бөлім емдеу жабдықтары қамтылғанына қарата, кейбіреулер бұқараның ауру көрсету ауыртпалығын ауырлатама жоқ па деп алаңдай бастады. Бұл жөнінде Жұңғы емдеу жабдықтары кәсіптік қоғамының үнемілік істерге жауап дұрын басар бастығы Джан Фэн 8-ші айдың 31-ші күні тілшілікті қабылдап былай деді. Жалпылық талдауларға қарағанда Жұңғының бір бөлім емдеу жабдықтарына импорт кеден бәжісін үстемелеуі, доктырханалардың осы емдеу жабдықтарын енгізу және пайдалану өзіндік құнының сөзсіз артатындығынан дерек бермейді. Бұқараның емделу қаражаты артуынан алаңдаудың қажеті жоқ. Джан Фэн былай деді. Доктырханалардың кейбір жабдықтары уақыты толып ауыстыруға тура келгенімен, қарсы шарада доктырханалардың импорт арнасын өзгерту қажеті толық ойластырылды. Ол тағы былай деді. Қоғамымыз мүшелермен қатысты кәсіпорындардың сұранысына сай белсенді де ырықты түрде қызмет өтеп, қарсы шаралардың ықпалын мүмкіндіктің барынша аластап, ел ішіндегі кәсіпорындардың айтарлықтай дамуына көмектеседі.
Енді орталық телевизиясының заңға қайшылық жасағандарды сөзсіз заң бойынша жазалау керек деген жедел шолуын тыңдаңыздар. Жедел шолуда былай делінді. Жалғасты асқынған ұшқарлық қыр көрсету зорлықты әрекеттері Шянган қоғамына барған сайын ауыр зиян салды. Бірнеше күннен бері сақшылары зорлықты қылмысты әрекеттерге қатынасқан бір бөлім атамандарды тұтқындап, аптығын баса алмаған ұшқары зорекерлерге сес көрсетті. Заңға қасақана қайшылық жасағандарды заң бойынша жазалау, бүлікті тез арада тыю, тәртіпті қалпына келтіру, ақ пен қараны дұрыс пен бұрысты айыра білетін адамдардың ортақ үні. Ушкары зорекелердин максаты коомдук аласапырандыктан пайдаланып Сянгаңды күйрөтүү, ортал комитетке каршы туруу. Калктын казыргы көкөйтести тилеги, орнуктук менен таныштык. Эң шугул барлыгын басып түзөтүн миндет бөлүктү тыйып тартипти калпына келтирүү. Эң өнүмдүү тасыл бийликти заң боюнча жүргүзүү, заңды катаң аткаруу, адилияда адил болуу. Сянгаң сакчылары зорултуш менен балык-балыкты тыйып, коомдун заң менен башкарылуун коргоган каһармандар. Сянгаң коом тынчтыгынын корганы. Алайда коом тынчтыгынын коргоочулары болгон Сянгаң сакчылары да зорекер ушкар элементтердин эсире соккулауна учурады. 8 айдын 31-чү күнгү заңсыз эреул жыйналыш барысында кээбир ушкар зорекерлер сакчылардын эскертүүн элемей, заң менен башкарууну мисе тутпай, мамлекеттин улуттун ар-намысын таптап, бир эл эки түзүм принцибинин төмөнкү шегин аяк асты этти. От менен ойнаган күйөдү. Ушкар зорекерлер Сянгаңдык бауырластарды камтыган бүкүл жунго халкынын жүрөгүн жаралады. Мамлекеттин ээлик укугу менен ар-намысына соктугууга бир эл эки түзүм принцибинин төмөнкү шегин таптауга болмайды. Сянгаңдык бауырластарды камтыган жунголуктардын отанчылык сүйүспөнчүлүгүн аяк асты этүүгө асты болмайды. Суркуя зулум күчтөр катаң жазаланады. Ордалык өкмөттүн батыл колдоонунда негизги заң менен түбүрлүү заңнын заң менен башкарууну камтамасыздандырууда аким менен эрекче акимчилик району өкмөтүнүн кырпуулу кыймылында Сянгаң сакчылар коосунун ер жүрөктүгүндө Сянгаң тургундарынын жана отанды Сянгаңды сүйөтүн кайраткерлердин ортак колдоп кубаттауында Сянгаңды билдирмек болгон кас күнөмдөрдүн жат ниеттегилердин ой сурай жеңилетиндигине сенемиз.
Шинхуа агенттигинин хабары. Франция президент сарайы 8 айдын 31-ші күнү акпараттык мазмундама жарыялап, Франциянын президенти Макрон сол күнү Ираннын президенти Рухани менен телефонда сүйлөшүп, Ираннын ядро маселеси, эмин кактыгысы катарлуу маселелерди талкулагандыгы айтылды. Мазмундамада былай делинген: Макрон телефонда кезектеги тамаша жагдайды сактап, сухбаттасуу аркылуу жагдайды бәсеңдетүү жана маселелерди чечүүнүн узак убакыттык жобасы үчүн шарт жагдай әзірлеуді баса дәріптеді. Сонымен бірге Ираннын Иран ядро маселеси жөнінде жалпы беттік келісім жасау борушун толық өтеуі, әрі орта шығыс районының бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті шаралар қолдануы керектігі қайталай дәріптелді. Тағы бір хабарға қарағанда Рухани телефонда Францияның Иран ядро келісімін қорғау жолында құлшынысын қарсылатындығын білдірген. Сонымен бірге Еуропа елдерін өздерінің келісімдегі қатысты вәделерін атқаруын, өйтпегенде Иран шара қолданып, келісімді атқару борышын азайтатындығын баса дәріптеді. Ол тағы былай деді: келісімдегі мазмұндарды өзгертуге болмайды, қатысты жақтар оған бойсынуы керек.
Шинхуа агенттігінің хабары. Малайзияның тәуелсіздік алғандығының 62 жылдығын құттықтау қимылы 8 айдың 31-ші күні әкімшілік астанасы Подражайда өткізілді. Малайзияның ең жоғары басшысы Абдулла Зуни Махадир қатарлы өкімет мәнсәптілері, әр саланың уәкілдері, шетелдің Малайзияда тұратын елшілері және қыруар жерлік бұқара құттықтау салтына қатынасты. Жиыны 14,000 адам құттықтау салтына қатынасты. Олардың ішінде өкімет қызметкерлері, әскер, сақшылар, оқушы және кәсіпорын жұмысшы қызметкерлері бар. Махадир 8 айдың 30-шы күні кеште сөз сөйлеп, бүкіл ел халқын береке бірлікте болып Малайзияны гүлденіп көркейген, беделді және дербес мемлекет етіп құрып шығуға үндеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Израиль армиясы 8 айдың 31-ші күні мәлімдеме жариялап, Израиль армиясы соғыс дайындығын жоғарылатып, Ливан Тәңір партиясының өш алу әрекетіне төтеп берді деді. Мәлімдемеде былай делінген: өткен бір аптада Израиль құрлық теңіз әуе армиялары мен ақпарат тараулары солтүстік бөлекте туылған түрлі жағдайларға төтеп беру сынды соғыс дайындығы жағдайын жоғарылатты. Жағдайды бағамдау арқылы әскери жақ келер аптада өткізілетін әскери жаттығу объектісін кешеуілдетуді ұйғарды. Сонымен бірге запастағы әскерлерге әскери бөлімдерге қайтып барып, орналастыру жасаудың уақыт кестесін таратты. Таяуда Ливан Израилия ұшқышсыз аэропланының көп рет әуе кеңістігіне басып кіргенін жазғырды. Екі жақтың қатынасы шиеленісе түсті. Ливан Тәңір партиясы өш алмай қоймаймыз деді.
Халық газетінің хабары. Америка Құрама Штаты жұңғы сауда мемлекет комитетінің тексеруінде көрсетілуінше, тілшілікті қабылдаған Америка Құрама Штаты кәсіпорындарының 87% кәсіптерін жұңғыдан көшіріп әкетпегендігін, сондай-ақ кәсіптерін жұңғыдан көшіріп әкету ойларының да жоқтығын, тілчілікті қабылдаған 83% Америка құрама штаты кәсіпорындары өткен бір жылда жұңғыға қаржы қосуды азайтпағанын немесе тоқтатпағандығын білдірген. Америка құрама штаты Рунген кеңес беру серіктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда Америка құрама штаты кәсіпорындарының жұңғыға қосқан қаржысы 6 миллиард 800 миллион Америка долларына жетіп, өткен екі жылдағы ұқсас кездегі орташа құнынан 1.5% артып, кері ауқым асқына түскен. Жұңғы тұтынуының артуы әлі де пәрменді болып, көптеген Америка құрама штаты кәсіпорындары жұңғының екінші, үшінші дәрежелі қалаларына ірге кеңейтуде. Тілчілікті қабылдаған Америка құрама штаты кәсіпорындары былай десуде. Әмәлият, жұңғы үкіметінің Америка құрама штаты мен басқа елдердің қаржы қосуын әлі де ерекше қарсы алатындығын, әрі тамаша сауда ортасын үздіксіз жарата беретіндігін дәлелдеді.
Синьхуа агенттігінің хабары АҚШ Тексас штатының батыс бөлігінде 8 айдың 31-ші күні оқ шығару оқиғасы туылып, қазірге дейін 5 адам қаза болып, 21 адам жараланған. Тексас штаты Ведесса қалалық сақшы жақ мәлімдемешісінің айтуынша, оқ шығару жергілікті уақыт 8 айдың 31-ші күні түстен кейін сағат 3 мөлшерінде туылған. Сақшы бір автомобильді тосқанда қылмыс күмәндісі оқ шығарып жаралаған. Қылмыс күмәндісі пошта көлігін тонаған соң шай бұқараға арт-артынан оқ шығарған. Барымталанған пошта көлігі сақшылар жағынан тосылып, қылмыс күмәндісі сақшылармен шайқасу барысында өлген.
Синьхуа агенттігінің хабары Афғанстан үкіметінің мәнсаптысы 8 айдың 31-ші күні былай деді. Афғанстанның солтүстігінде Кондос өлкесінің орталық Кондос қаласы сол күні Талибанның шабуылына ұшырап, қауіпсіздік бөлімдері 38 қарулы элементті атып өлтірді, қауіпсіздік бөлімінің 3 әскер қаза болды. Кондос өлкелік үкіметтің мәлімдемешісі Есматулла Мұрадий, Синьхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Тұтқиыл шабуыл 8 айдың 31-ші күні таңғы сағат 1 мөлшерінде туылды. Талибан қарулы элементтерінің бір тобы мылтық, пулемет және реката қатарлы қарулар істетіп, үш бағыттан Кундуз қаласына шабуыл жасады. Бірақ қауіпсіздік бөлімдері осыдан бұрын оның тұтқиыл шабуылдау жоспарын біліп, өнімді қайтарма соққы берді.
Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шайзат Қанашұлының орындауында өз әні «Сағыныш».
Жылады
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде келелі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камысқанқызы.